me down. It's a big black armor. Leave no trace of grace, just in your honor. Lower me down, corporate side. Esta sintonía xa nos convida a dar paso a outros contidos. Nesta ocasión imos falar do pan e imos facelo como adoitamos pois conectar todos os luns con Rosana Alonso dende Redondela Comercio Xusto. Bos días.
Bo día.
Pois o certo é que dende hoxe entra en vigor unha norma que se aplica ao pan, a todos os panadeiros e panadeiras que deberán respetar esta nova normativa que non se actualizaba dende o ano 1984, pois 35 anos despois chega unha nova legislación que non sei se inclúe cambios moi importantes, se o consumidor o vai notar, contanos.
Bueno, pues debería, ¿no? Bueno, a ver, comentarvos primeiro que sí que eso fai unha lei que se non se renova desde hace moitos anos. Eu penso que porque a lógica do traballo é que non facía falta ter que poñer ninguna lei para ahora indicar que as cousas que se chaman dunha maneira como integral ou como masanai realmente sean o que pon no título, ¿no? Me triste que teñamos que quitar unha lei para decirlle aos panadeiros que non desvirtúen tanto xa o traballo e que o que pan, fágano, non? É decir, que o integral sea integral, que o pan de forno de leña sea de forno de leña. É un pouco pena que teñamos que obrigar aos propios artesáns a facer o que realmente tiña que estar facendo sempre, non? Pero bueno, aí estamos.
Pois imos ir máis polo miúdo abordando diferentes puntos que se abordan nesta lei. Falabas, por exemplo, do pan integral. Cal é o cambio?
Pois sí, a ver, son cambios moi importantes que sí que os clientes, os consumidores, deberíamos de notalo ben, non? Por exemplo, o pan integral ten que ter solo fariña integral. Fíjate ti, non? Que lógica ten isto. Antes, pois normalmente o pan integral, pois falamos un pouco da estrategia que facían de botar de salvado, de trigo, por exemplo, que como é máis oscuro, porque a parte externa da semente, entonces pois o que daba oscuro o pan, pero que era máis jugosiño que un pan integral de verdad, que sempre vai ser pois máis espeso ou máis apelmazado, non? Entonces, agora ten que usarse solo pan integral. E se leva un porcentaxe, tamén ten que indicarlo na etiqueta. Se vamos a unha panadería, pues, o consumidor ten o seu dereito a preguntar se é integral 100% ou se ten un porcentaxe, cousa que nos teñen que decir tranquilamente, se ten un problema, o sea, que non nos cortemos en preguntar sempre, non? Entón, esa é unha das normas, que o integral sea integral 100% ou senón que indiquen o porcentaxe. Moi fácil.
É dicir, que agora quen compre un pan integral, que non se espera topar o pan de sempre, agora será integral de verdade e iso tradúcese bueno, pois en que será unha textura diferente e un sabor tamén diverso.
Sí, tiña que ter máis sabor integral, pois un pan que sacia moito máis. E bueno, si crees pois, a nivel de espeso, non espeso, ou máis compacto, menos compacto, tamén depende do artesán. É decir, que sí que o arte, porque eu mirei como se fai pan en formas diferentes, o arte tamén é eso, o resultado da miga, o resultado da jugosidade, que un integral tamén pode conseguilo. O que pasa que xa requiere máis técnica, máis destreza coas mans, ou a parte das máquinas, non? Entonces, aí podremos valorar incluso máis o traballo dun artesán ou de outro e a súa técnica e o seu tempo, non? Que lle dan ese pan.
Iso en canto ao pan integral, pero hai outro pan que consumimos moito e é pois esas barras artesanas que lles chamamos. Tamén vai haber cambios aí, non?
Claro, a ver, no pan artesán o que ten que ser ten que estar feito maiormente polas mans e non polas máquinas. O porcentaxe maioritario ten que ser feito solo a man, non? Ten que ser un pan con unha producción máis pequena, non pode ser unha producción igual de grande que feito con máquinas. Bueno, pues eso, además un pouco pues de ter eso, podese facer con distintos cereais, pero o importante que sea eso, un pan feito a man, no que está dirixido por un artesano, xa non pode ser, imagínate, pues, o pan de Carrefour, si pon un pan artesano, pues, a había que preguntar que artesán o far. Non pode ser industrial, o industrial é por máquinas. O artesán ten que estar baixo un artesán por detrás, non? É dirigido por él. Entonces aí, pues, se si miramos un grande centro comercial e ponga pan artesán, pues teria que indicar na no etiquetado, pues, oye, de artesán ou preguntar, non? Porque entón hai que suspeitar que pode que non sea artesán con nome, non? Por exemplo, non? Que hai máis cousiñas que contar. O pan común, que se chama, pues, o pan diario, pode ser, en este momento, unha boa idea, que, aparte de trigo, pode levar outras farinhas sin que suban o precio. Por exemplo, ahora, un pan de espelta ou un pan de outro tipo de farinha especial hasta pode ter un 10% de IVA, non? En este caso, ahora, podemos utilizar distintos tipos de farinhas do pan común sin con un IVA reducido co 4%, non? Entón, por sorte, podemos utilizar máis farinhas con un precio un pouco máis asequible, non? Máis variedades de pan, vamos poder ter máis resultados, non?
E pensas que iso se vai traducir en que nas panaderías, por exemplo, aquí en Redondela, haxe unha rebaixa do pan?
Non o sei. Eso xa depende de que goberna, claro. O sea, que van a poder conseguir, isto si va a ser el sí, o que el resultado final no consumidor xa depende de cada artesán e de cada vendedor. Aí xa non sabemos hasta que punto vamos a notar, non?
Que outras novidades introduce esta lei que, insistimos, supón cambios respecto da que estaba en vigor atado agora, que era de hai 35 anos?
Aí está. Por exemplo, algo moi curioso, non? O pan de forno de leña. Que sempre insisto a xente que lea as etiquetas, porque moitas veces nos poñen pan con aroma a forno de leña, non? Entonces agora, o pan en forno de leña ten que ser cociñado en un forno que leve leña solo. O sea, fíjate, sincero, ¿no? Pero entonces, insisto que supoño que ahí un poco a ley también falla trampa, tenemos que seguir lendo etiquetado y que no poña aroma, que poña forno de leña solo, ese sí va a ser solo feito con forno de leña. Si ponga aroma, entenderás que no puede ser el forno de leña, ainda que o cobre más caro, que puede pasar, que valga más que otros pans cuando solo tienen aroma, ¿no? Entonces, por favor, vigilar un pouco as etiquetas ou preguntar como centro panadeiro, non? Algo que eu sempre miraba por aí e pensei que si podía facer, se miro tomillos, non? Ahora deixan o pan que se poda vender 24 horas ou 20 horas despois da súa cocción. Pero teñen que indicarlo sempre que ese pan leva como un día, leva un día xa cocido.
É dicir, que podemos comprar pan reseso xa.
Sí, ahí está, ten que etiquetarse, algo que por aquí, por los pueblos se fai, gente se compra pan do día seguinte a outro precio máis económico, pero ahora hai que facelo sempre avisando que está vendo ben señalado, ben etiquetado, ¿no? Algo tamén moi curioso, xa acabo pronto, que é, por exemplo, pan de mazanai, ¿no? Algo que tamén disituouse bastante, porque ahora hai moitos pans con mazanai, pero levan máis cousas que mazanai. Entonces, ahora está prohibido poñer ese nome cando, por exemplo, levan ademais levadura química. Porque hai moitos pans que, para que queden máis jugosos, e amiga máis blandiña ou máis fácil de comer, levan mazanai e levadura química. Entonces, aí xa non podemos poñer ahora o título de levadura química. Ten que ter máis de 20 horas de fermentación. O sea, que a millonada pues, estaba un poco más desvirtuado. Entonces, es muy importante que así, ya que pagamos un precio por ese pan, que vale más porque tiene mucho más elaboración, es más saúde para mí, mucho más calidad, que también nos ofrezcan realmente esas condiciones de mazanai, ese pan, ¿no? Por ejemplo.
Porque, ¿qué significa exactamente que sea pan de mazanai?
Pues a mazanai é unha fermentación natural da fariña que se fai simplemente con agua templada e fariña que asocian as mazanais. Pues cando, por exemplo, a pampanada, que collían facían a masa, e collían un cachiño que deixaban para outro momento, ¿no? Entón, eso é simplemente a fariña fermentada con agua templada, e daría uns días, é como que si potencias as bacterias fermentadoras que transforman o pan, ¿no? E o fano digerible. Entón, un pan con mazanai e fariña, é sen llengade, esa outra porcentaxe de fariña fermentada, por decirlo de alguna maneira, ¿no? Uh-huh. Pero todo un proceso natural do aire, da fermentación, da temperatura da casa, de todo, ¿no? E levadura química, pois xa pode ser uns polviños que tamén fan fermentar, pero xa non é cunha elaboración natural, ¿no? Entonces, a diferencia que a masa nai leva moito máis tempo, porque para crearla resta varios días de fermentación, vai facer burbuxiñas, está viva, por decirlo de alguma maneira, non? E ese pan tamén require máis tempo e máis horas de reposo, por decirlo de alguma maneira, antes de cocelo. Entón, pois é máis caro, porque mínimo, hai incluso empresas artesanas que traballan con 48 horas de fermentación, xa non son 20. Esa fermentación fai que ese pan sea máis digerible, máis sano para o corpo e para o estómago, non? Hai personas que teñen o estómago moi débil ou delicado, con digestións lentas e pesadas, ou intolerancias e así, que só pode comer pan de masa nai puro. E se meten un pan, que teóricamente masa nai, pero con outras contaminacións de outras levaduras, xa o notan. Uh-huh. Entonces, é importante que agora, se vendemos pan de masa nai, que sea realmente masa nai, para que esas personas vayan con seguridade a comprarlo, ¿no? Por exemplo.
En canto a textura, que é máis denso?
É máis densa, sí. Aí está un pouco que hai xente que non lles gusta. Comes moito menos, sáciache moito máis. É moito máis digerible. Non te hincha. Moita xente co pan normal de barra, industrial, que a mellor a media hora xa sale do forno, xa se fermenta un pouco tempo e xa tal, é un pan moi agresivo. Ten moita humidade, tamén importante a humidade. É un pan máis seco de masa nai, con moita humidade. E o pan fermentado en nada, industrial, por decirlo de alguna maneira, é moi húmedo. Un dietista, por exemplo, cando tes problemas de fermentación de estómago, tes malas digestións e hinchazón, o primeiro que che quitan é un pan con auga, pan franche de pan destrinado, é un pan casi con moi pouca auga. Uh-huh. ¿No? O pan de forno de leña, o pan de forno, vai ter menos auga que un pan en outros tipos de forno, por exemplo. ¿No? O sea, a humidade do pan é moi importante para a fermentación no estómago. Entón, un pan industrial é moi húmedo, a masa, bueno, xa mirades que en dúas horas despois de feito que era blandiño dun día para outro, xa é goma, uh-huh. Eso porque xa ben lle meten, aparte de fariña gluten, outras cosas de fermentacións que fan, bueno, que eso, en moi pouco tempo a fariña crezca, a masa le vede, pero a consecuencia é que despois nas digestións nos hincha, nos dá moitos máis gases, e nos provoca que con tempo ainda estemos máis débiles de estómago, non? Uh-huh. E o pan de masa nai, para nada che fa iso. E, por exemplo, o pan de centeno, que é un pan, unha fariña moi potente, incluso de noite, sabes, comendo pequena cantidad, non comendo media barra, saciache, non te hinchas, comes, estás perfecta, non che dá pesadez, non che dá quita enerxía. A bien os outros pans, non che quita enerxía, ou che dan, eso, sensación de pesadez, e de gases, ¿no? Entón, é moi importante a forma do pan, o tempo que se lle dá, para un resultado de saúde tamén.
Xa para rematar, comentamos unha nova normativa que se vai notar, por exemplo, nese etiquetado, non? Hai que especificar certas cousas que atado agora pois se daban por feitas, como que se poñía integral xa era integral, que se poñía masa madre xa era 100%, pero tamén oímos notar nas panaderías, por exemplo, aquí en Redondela, non hai un etiquetado. Ti pides unha barra de pan e a levas sin ningún tipo de etiquetado. Aí terán que informarnos, non?
Aí teñen que informar, o ideal é que, pues, onde está o expositor, que poñan tamén un letreiro, non? O sea, en algún sitio xa vou mirando que poñen, non? Pues pan de espelta, con centeo, trigo e tal, non? O ideal é que puxeran, que puxeran xa un letreiro para que a xente non tibera que está sempre preguntando. Eso a gusto personal de que teñas que estar repitindo moitas cousas a vez, non? Ou todos os días. Eso é algo personal. Sempre bonito ter o letreiro para que un mismo poda leelo antes de pedir as cousas. Pero sí que aquí temos un pouco a manía de non poñer nada, non? Nin presos, nin uh-huh. Nin as típicas letreiros, ni nada. Pero bueno, pouco a pouco. No mirar que a xente pregunta moito, que esperemos que preguntemos, porque a veces por pensar que pare, que sinta mal, non preguntamos cando é algo noso, pues, de nosa función como consumidor preguntar, pois xa cambiarán as cousas, non? Mm. Pero sí, nas panaderías artesanas ou confías no artesano ou, claro, ou tens que preguntar, aí non queda outra. Pero sí, as cousas van cambiando para ben. Por certo, tamén van a reducir a sal nos pans, que é importante. Entonces, pues bueno, aí que o que sea, sea.
Pois unha nova normativa que está xa en vigor dende hoxe mesmo, un de xullo. Rosana, como sempre, moitas grazas, que arranques ben este mes.
A vos, encantada de estar como sempre con.
Un saudinho, hasta logo.
Hasta logo.